entzulerik ezean nola kontatu mina. Uxu errei Gorraiz. Bere larruan jasandakoak literaturara eramanez egin zuen debuta nobelagintzan Laurie Alse Anderson idazleak Potsdam AEB 1961. Eleberria eman zuenetik kasik 20 urtera egin zuen aitortza. 2018an kontatu zuen aurrenekoz bere bereak dituela narrazio horretako Melinda Sordiño protagonistaren oinazeak. Eta sufritutakoari buruzko lekukotza are eta sakonagoa eman zuen gerora, 2019an argitaratutako memoria eta poesia liburuan. South. The True Story of a Survivor Who Refused to Be Silenced oiukatu. Isilarazia izateari uko egin zion biktima baten benetako historioa. Ordurako, hori bai, nazioarteko fenomeno literario bihurtua zen bizipen horretan ardaztutako novela idazlearen eta haren protagonistaren bat egitea oraindik azaleratu gabea zenean. Batez ere, obrari aitortu zaion bertute honengatik, gaia arantzatsua izanagatik, ari ausardiaz eta orobat sentsibilitatez heltzeagatik. Espeak izenburupean eman zuen lana egileak 1989an ingelesez eta Ainhoa Mendiluzek Tolosa, Gipuzkoa 1987 euskarara ekarri du orain txalapartarekin. Utzi kontatzen. Hau da muina, bortxatu duten neska gazte baten mina eta hitz egin ezina. Iaz Minaberri itzulpen bekaren lehen biziko deialdia irabazita eman du lana Mendiluzek. Eizie Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak antolatzen du deialdi hori Iruñeko Udalaren eta Txalapartaren laguntzarekin, eta gazte literaturako nazioarteko obra esanguratsu bat euskarara itzultzeko baliabideak ematea du helburu, 3.000 euroko laguntza ekonomikoa. Lana argitaratzeko bidea eta mentoretza ematen zaizkio itzultzaileari 2030 urtetik beherako itzultzaileak aurkez daitezke deialdira. Lana liburu dendetara ailegatu berritan Iruñeko Karrikirin eman dituari buruzko azalpenak Mendiluzek Txalapartako editore Inigo Satrustegik lagunduta. Itzulpen prozesuari buruz mintzatu dira batik bat, baina ezinbestean liburuak biltzen duen istorioari buruzkoak ere aletu dituzte solasaldiak aurrera egin ahala. Biktima traidore. Mendiluzek eman du nobelaren abia puntua. Melinda Sordiño 13 urteko neska gazte bat da institutuan hasi berria eta gatazka bat du lehen biziko egunetik. Liburuan oso hasieratik ematen da aditzera udan gertakari traumatiko bat izan zuela. Gehiegi kontatu nahi ez palute bezala ekin diote kontakizunari hala itzultzaileak nola editoreak hasieran, baina detaile gehiagoko deskribapen bat ere eman dute azkenerako. Nobelan ere berandu gabea antzeman baitaiteke protagonistari gertatutakoa zer den. Ikasturtea hasi aurrean udan festa batean izan zen eskatoa eta ikaskide batek bortxatu egin zuen. Irakurleak ez du hori hasieratik jakiten, baina liburuak poema bat dakar hasiera modura eta hor ja ikusten da indarkeria matxistarekin lotura duela. Andersonek berak idatzitakoa da olerki hori eta lehen biziko bertsoan bertan adierazten duenez 11 tokitatik jasotako testigantzen bilketa bat da bere horretan. Zuk, barra bortxatu egin induten ni ere barra sexualki eraso zidaten 7. mailan barra 10. Graduazio osteko udan barra festa batean barra nik 16 urte neuzkan barra nik 14 barra nik 5 eta 3 urtez egin zidan eraso barra nik, barra nik. Barranik, negarrez. Dena dela, institutuko lehen biziko egunean du hasiera nobelak. Ikasturtea hastean, aurreko urtean lagun zituenek dagoeneko ez diote aurpegira begiratzen Melindari iraindu egiten dute, jazarpena egiten diote, eta erabat marginatua dago azaldu du Mendiluzek. Bortxatu zuten gau hartan poliziari deitu ziolako daude ikaskideak haserre Melindarekin. Izan ere, haiek ez dakite zergatik deitu zuen, baina traidoretzat daukate festa zapuzteagatik. Eta hain zuzen, ordutik aurrera Melindak izanen duen jokamoldearekin du lotura nobelaren izenburuan utzi kontatzen iradokitzen den ideiak. Ezin egon horrek ia erabat mututzera bultzatzen du Melinda ia ez du hitzik egiten. Irakurlea haren bakardade eta iluntasun horretara darama istorioak. Liburua kapitulu motzetan dago banatua satrustegi. Eszenak balira bezala eta haiek guztiak lau ataletan bereizita daude, ikasturteko lau ebaluazioi egiten die erreferentzia bakoitzak. Zer euskaratara euskaratu? Hain justu ere, ebaluazioz ebaluazio landu du Mendiluzek itzulpena bera ere. Minaberri bekari esker aiora jaka izan du mentore prozesu osoan eta kapitulu horietako bakoitza banan-banan entregatu dioari karrikirin azaldu duenez. Eskerrak eman dizkio jakari begirada zorrotzagatik. Itzulpen prozesuan atzemandako zenbait zailtasun nabarmendu ditu Mendiluzek. Dioenez, deialdirako lagina lantzen hasi orduko erreparatu zion jatorrizko liburuak daukan erreferentzia kultural mordoari eta beraz hasieratik susmatu zuen ariketak sormen lan handia eskatuko ziola. Gerora, ordea, beste erronka batzuk heldu zitzaizkion bidera. Erritmoari eustea izan da bat. Nobelak daukan sintaxia nahiko sinplea da eta oso arindoa esaldi batetik bestera zailtasunik gabe. Ingelesa bera oso hizkuntza konpaktua da eta hitz gutxitan gauza asko esan dezake. Euskaratzean testua ez astuntzea izan du erronka. Jatorrizko testuaren ironia kargak ere ekarri dio zailtasunik, ezaugarri hori nabarmena da nobelan. Protagonistaren barne bakarrizketaz josia dago lana, sarkasmo eta hitz joko mordoa dago horietan, eta itzultzailearen esanetan sarri geruza ugari daude esaldi bakoitzean. Eta bestalde, euskarazko edizioaren balizko irakurlean nor izanen den irudikatzeak ekarri dizkio buruhausteak itzultzaileari. Hizkuntzari loturiko ajeengatik batik bat. Honela esplikatu du, 13-15 urteko nerabeak imaginatzen dituen hau irakurtzen, baina hor dibertsitate ikaragarria dago. Euskal Herria hartuta, hasteko, geografikoki nongoak diren gazte horiek euskara bat edo beste erabiliko dute. Elkarrizketetan eta euskara adierazkorra erabiltzeko argi dago hegoaldean gaztelaniara jotzen dugula edo handik edaten dugula eta iparraldean frantsesetik. Gazte hizkera ahalik eta estandarrena edo euskaldun guztiek ulertuko luketena saiatu naiz sortzen. Eta hor bazegoen euskara mailari lotutako kontua ere, buruan nituen Tolosako nerabe bat, Tuterako bat eta Baionako bat. Ahalegina izan da.